halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
dhammaantiin ba waa jimce May 2014 idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Falastiin Axmed Iimaan.
ayadii xadiiska uu hayo ilaahay marku xalaalayay marku xarimay kadib haday aayada keenan waa ogolaanayna laakiin hadan lahayn malo wax aayad lagama dhigi karo
sheekh maxamed waxaan leeyahay walaal horta aad baan uga xumahay sheekh nin sheeganayo qaad difaacay weligii ma arag barasho wanaagsan
kuwaasina waxay kala ahaayeen abuukar cawaale iyo sheekh maxamed cabdullaahi oo ka mid ah afar qof oo jooga magaalada london oo ka doodaya mamnuucista dowladda britain ay ku soo rogtay jaadka oo la keenay dalkeeda waa xubintaan ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a goor dhow ayaad maqli doontaan
qaraxyo ka dhacay kenya ilaa 10 qof ay ku dhinteen kuwo kalena badan ay ku dhaawacmeen waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale marka horese wararkii caalamka
ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay kadib qaraxyo gelgelay suuq aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya maanta oo jimca ahayd saraakiisha kenya ayaa sheegay in qaraxyo ugu horeeyo uu ka dhacay bas yar oo nooca caasiga loo yaqaano ah halka qaraxa kalena uu ka dhacay gudaha suuqa ma jiro wax waraa oo ku saabsan waxa sababay qaraxyadan waxaana ay kusoo beegmayaan kadib markii ay maraykanka iyo britain soo saareen digniino la siinayo muwaadiniintooda u safraya kenya oo looga digay weeraro ay u badan tahay in lala beegsado ugu yaraan waxaa la leeyahay waxaa jira walaac sarreeya oo laga qabo ammaanka kenya kaasoo lala xiriirinayo darasnimada soomaaliya oo saldhig u ah ururka al-shabaab oo xiriir lale al-qaacida
xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka jack hegel ayaa sheegay in xukuumadda washington ay qaadi doonto tallaabo kasta oo looga hor istaagayo iiraan inaanay helin hubka nukliyeerka iyadoo magaalada vienna ay ka socdaan wadahadalo u dhexeeya xukuumadda teheraan iyo dalalka quwadaha waaweyn ee dunida ballanqaadka hegel ayaa soo baxay markii uu magaalada jerusalem kula kulmay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo aan la dhacsanin wadahadalka barnaamijka nukliyeerka iiraan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo lagu khiyaanayo beesha caalamka hegel waxa uu xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha israel ee shacabka israel in maraykanka ay wadi doonaan dadaalka ku aadan in iiraan aanay yeelan ama samaysan hubka nukliyeerka diblomaasiyiin ka socota dalalka maraykanka faransiiska jarmalka britain china iyo rushiya ayaa haatan ku sugan vienna halkaasoo wareegii afraad ee wadahadalada la doonayo in iiraan ay ku joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka ay ka socdaan taa beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta saaran
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee bratia janata narandera moti ayaa la filayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee indiya kadib markii natiijooyin hordhaca ee doorashooyinkaasi ay muujiyeen in si weyn uu ugu horeeyaan doorashadii dhacday xisbiga congress party ee hadda xukunka haya ayaa hogaaminaya dalkaasi 10 sano ee u dambeeyey waxaana guuldarada doorashada kasoo gaartay loo sababeynayaa dhowr eedeymood oo la xiriira musuq maasuq baahay sicir barar dhaqaalaha sii leecaya ee dalkaasi iyo kuwo kale doorashooyinka indiya oo socday muddo 5 toddobaad ah ayaa lasoo gabagabeeyey isniintii waxaana kasoo baxay codad hordhaca oo muujinaya in xisbiga b j b uu ku horeeyo waa markii ugu horreysay ee xisbi mucaarada uu guul sidan oo kale ah soo hooyo muddo 30 sano ah dalka indiya waxay guushana u ogolaanaysaa xisbiga b j b inay soo dhisaan dowlad aan wadaag ahayn oo aysan ku jirin hogaamiyaasha gobollada iyadoo ay soo baxaysa natiijada doorashada ayaa ra-iisul wasaaraha soo socda ee indiya waxa uu shabakada twitterka uu ku soo diray fariin uu ku sheegayo in indiya ay guuleysatay
goob joogayaasha qaramada midoobey ayaa sheegay in rabshado ay sameynayaan kooxaha kasoo horjeeda dowladda bariga ukrain ay sababayaan xaalad bini-aadanimo oo halis ah inta lagu guda jiro xiisadaha u dhexeeya kiyev iyo goonugoosadka taabaxsan rushiya madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Navi Pillay ayaa sheegtay Jimcaha in waxyaabaha ay qaramada midoobay ogaatay sidoo kale sii xoojisay walaaca la xiriira dhibaatooyinka soo gaaraya dadka laga tirada badan yahay ku sugan Crimea, gobolka ku yaala koonfurta waddanka Ukraine, kaas oo uu qabsaday Ruushka bishii Maaj. Kiev iyo xulafadeeda galbeedka midkoodna ma aqoonsan qabsashadaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Qabiilada ka tirsan hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan guriyeynta iyo deegaanka ee UN Habitat ayaa sheegay in geed loo yaqaano Prosopis julivalora, afka Soomaaligana lagu yaqaano Cali Garoob, uu khatar weyn oo xagga deegaanka ah uu ku hayo dalal ku yaala geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Miraha geedkan ayaa markii ugu horreysay laga qaaday Mareykanka 1985-kii lana geeyay dalalka geeska Afrika si ay ugu adeegsadaan kahortagga nabaad guurka iyo dhowrista deegaanka iyadoon la eegin waxyeelada ay keeni karto. Daud Aweys ayaa dhibaatada geedkan uu ku hayo Soomaaliya iyo dalalka dariska ah wuxuu ka wareystay Dr. Andrew Adam Bradford oo ah la taliye ka tirsan hay'adda UN Habitat kuna sugan magaalada Muqdisho. Warbixintan ayuuna wareysigaasi inooga diyaariyay.
Soddon sano ka hor ayay ahayd markii geedkan loo yaqaano Prosopis juliflora lagu baahiyay inta badan wadamada geeska Afrika iyadoo loogu talagalay in looga hortago dhibaatooyinka dhinaca deegaanka sida uu sharxayo Dr. Andrew Adam Bradford oo ka tirsan hay'adda UN Habitat kuna sugan magaalada Muqdisho.
Well, the tree which was originally brought in around 1985, the mid-80s,
geedkan waxaa markii ugu horreysay la keenay Soomaaliya iyo dalal kale oo gobolka ah 1985-kii iyadoo xilligaasi si dhow oo adag loola socday si aan waxyeelo u geysan. Hase yeeshee markii dagaalka ka qarxay Soomaaliya 1990-kii meeshan ay ka baxday hanaankii lagu xakameynayay ayuu si xad-dhaaf ah u faafay, farahana ka baxay. Waxyeelo badan ayay arrintani ku keentay dhulka miyiga iyo magaalooyinka intaba muddo haatan ku dhow 30 sano. Soomaaliya gaar ahaan waxaa geedkan loo adeegsan jiray in lagu beero dhulka xeebaha si loo xakameeyo in biyaha badda ay u soo jabsadaan dhanka beriga waxyeelana gaarsiiyaan dadka iyo deegaanka, kalena waxaa loo adeegsanayay in lagu xakameeyo biyaha webiyada in ay soo jabsadaan islamarkaana ay waxyeelo ka geystaan dhulalka beeraha iyo meelaha kale ee shacabku degan yihiin. Dr. Bradford waxa uu ka hadlayaa goobaha ugu daran geedkan u aafiyay Soomaaliya iyo dalalka gobolka.
Well, the whole of Africa has been affected, and that also includes...
Gudahan gobolka geeska Afrika ayuu geedkan saameyn ku yeeshay. Waxaa ka mid ah Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya. Goobo badan aan booqanay, waxaa muuqata dhulka miyiga iyo meelaha fogfog in helista biyaha waxyeelo badan uu geedkan u geystay. Webiyada ayayana waxyeelo soo gaareen. Waxaa kaloo geedkan uu bulshada siiya fursado kale nolosha ku maarayaan marka laga soo tago waxyeeladiisa. Mar kale, Dr. Bradford.
Well, the tree has a lot of... There are benefits that a tree can bring. For example, charcoal...
Faaidooyin badan ayaa jira oo geedkan looga faa'iideysan karo. Tusaale ahaan, in dhuxul laga sameyn karo, qoryaha la shito, iyo in guryo laga dhisto iyo waxyaabo kaleba. Xoolaha ayaa sidoo kale quuta. Laakiin markaan ka hadlo dhanka Soomaaliya, faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga helo waxaa badan. Dhibaatada waayo waxa uu gaaray heer faafitaankiisa uu noqdo mid aan la xakameyn karin, dhibaato xunna ku haya deegaanka iyo mustaqbalka wax soo saarka cuntada ee Soomaaliya. Walaaca ugu weyn geedkan leeyahay ayaa haatan ah inuu baabi'in karo dhul beereedka, taasina ay keeni karto hoos u dhac dhinaca wax soo saarka cuntada iyo inay abaaro dhacaan. Dr. Bradford ayaa sheegay geedkan loo yaqaano Prosopis juliflora, afka Soomaaligana lagu yiraahdo Cali Garoob, uu beeraleyda ku hayo culays dhinaca dhaqaalaha marka ay doonayaan inay beerahooda ka nadiifiyaan geedkani.
As the tree matures, it produces a much heavier seed load. And all the time the farmer...
Markuu geedkan koraya wuxuu waxyeelayaa dhulka beeraha, si hoose ayay jiriddiisa u gaari kartaa dhulka beeraha loogu talagalay. Taasina waxay dhalisaa in beeraleyda ay lacag badan ku bixiyaan sifeynta dhulka si wax soo saarka aanu habac uga imaan. Sanad walba qarash badan ayaa ku baxda oo ka badan tii caadiga ahayd ee dhul beerashada loo adeegsan lahaa, taasoo marka dambe noqotaa mid ka tan badan beeraleyda awooddooda, keeni kartana inay faraha ka laabtaan dhulkan oo isku beddelo gebi ahaanba nabad guur oo aan mar dambe wax lagu beeran karin. Hay-adda UN Habitat iyo hay-ado kale ka tirsan qaramada midoobay ayaa sida uu sheegay Dr. Bradford waxa ay wadaan
barnaamijyo wacyigelin ah si dhibaatadan looga hortago Soomaaliya, iyadoo dalalka dariska oo dowlado shaqeeya ay ka jiraan ay leeyihiin nidaam siyaasadeed oo lagu wajahayo dhibaatadan, inkastoo aanay weli u muuqan in iyaguna ay ku guuleysteen in dhibaatadan ay xakameeyaan ama xal u helaan.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Andrew Adam Bradford oo ah la taliye ka tirsan hay-adda UN Habitat, kuna sugan magaalada Muqdisho oo warramayay Daud Aweys oo Washington jooga.
Laanta afka Soomaaliga VOA aad weli nagala socotaan, toos waxaad inooga dhageysanaysaan magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in laba qarax oo ka dhacay xaafadda Gikomba ay ku dhinteen ilaa 10 qof, in ka badan 70 ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qalabka warbaahinta kala hadlaya shacabka ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto, waxa ugu yeeray kuwa xumaha wada. Qadka telefoonka ee magaalada Nairobi waxaa si toosa ugu jira wariyaha VOA Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, may maqasha? Maxaa ku soo kordhay wararka ku saabsan qaraxyada ka dhacay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Gikomba oo aan ognahay in khasaare halkaasi ay ka dhasheen?
Madaxweynuhu Gordhawey mar ula hadlayay dadweynaha waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatadan soo gaartay dadka reer Kenya oo lala wadaagayo murugada kuwa dhintay. Waxaa tan lagu qiyaasay 10 qof oo qaar ka mid ah ay dhaawacii u dhinteen iyo 70 kale oo isbitaalada Kenyatta Nairobi, Adakhan, Mata iyo qaybo kale oo ka mid ahay isbitaalka loo yaqaano NDSH la geeyey. Aadna loo tilmaamayo qaar ka mid ah in dhaawacyadoodu ay aad u liitaan.
Ciidamada booliska oo iyagu markiiba tegay goobta qaraxyadani ay ka dhaceen, maxaa war ay soo saareen ku saabsan sida wax u dhaceen iyo cidda lagu tuhmayo intaba?
Sarkaal sare oo u hadlay ee booliiska magaalada Nairobi ayaa xaqiijiyay in ay xireen goobta Gikomba dheertay oo hore qarax midna qof dhexdii uu ka dhacay, midna meelaha dadku ay ka dukaanaysanayaan suuqa mashquulka ee ugu weyn magaalada Nairobi, gaar ahaan bartamaha magaalada aanay uga burugsanayn. Waxay u sheegeen in laba qof oo ay ku tuunsan yihiin weerarkaasi, inkastoo aanay cadaynin magacyadooda iyo wadamada ay kasoo jeedeen, balse ay sheegeen in baaritaanno soconayaan. Isla markaana ciidamo dheeraad halkaasi la geeyey, iyadoo waaqeynta cadna ay sheegtay in dad hor leh oo dhaawac ah halkaasi ay ka bureen oo ay geeyeen isbitaalo kala duwan.
Ma jiraan ogaalkaaga dad Soomaaliya oo halkaasi wax ku noqday, maadaama goobtu aanay ka fogeen xaafadaha dadka Soomaalida ay degan yihiin?
Haatan laba sheegin ee dadka dhaawacay wadamada iyo jinsiyadaha ay kasoo jeeda waa suuq aad iyo aad u ballaaran oo dadku ay ka dukaanaystaan gaadiidkana lala raaco, islamarkaana noocyada bagaashka iyo waxyaabaha asaasiga ah weliba dadka hunda kale kabaha iyo waxyaabaha kale ee guryaha lagu qurxiyo oo dhan way dhici kartaa in halkaasi ay wax ku noqdaan, balse ilaa iyo haatan laba cadaynin inta aan ognahay.
Weeraradani maxaad is leedahay way ku soo kordhin karaan xaaladda amni darro ee ka jirta dalka Kenya, gaar ahaana weeraradan dhanka bambaanooyinka ay qarxeen?
Waxay sheegeen in ay weli sii wadayaan ololaha u magacbaxay Islaama Weyn, kaasi oo socodayay ka badan muddo bil ah. Midda safaaradda Maraykanku ay maanta sheegtay in ka badan 100 qof ay ku dhinteen muddadii howlgalladaasi ay socdeen, oo dadka la qarxiyay ka sokow ay jiraan baqrasaas nool wax ku noqday, balse laay haatan ammaanka guud ahaan deegaankaasi ciidamada ayaa ku ganaaban. Waxaana ay sheegeen in aanay dib uga noqonaynin ololahooda, inkastoo la sheegay in weeraradu ay sii kordheen ilaa iyo sanadkii 2011 markii ciidamada Kenya ay ka gudbeen xadka Soomaaliya, iyadoo dhaqdhaqaaqyada gudaha Soomaaliya ka dagaalamaya shabaabna ay sheegeen inay weeraro ka fuleeyaan Kenya, Uganda iyo wadamada kale ee ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha V O A magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ayuu toos igu waramayay.
dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa toddobaadkan noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka. Dowladda Britain ayaa 10 bisha Julaay ee sanadkan waxay dhaqangelinaysaa go'aan dalkeeda looga mamnuucayo isticmaalka qaadka kadib markii aqalka sare ee Britain ee House of Lords uu toddobaadkan go'aankaasi ansixiyay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Britain ayaa horey u mamnuucday qaadka uguna dartay liiska noocyada mukhaadaraadka mamnuuca ka dalkaasi, waxaana 10 bisha Julaay wixii ka dambeeyay qofkii lagu helo uu mutaysan doonaa ciqaab isugu jirta xarig iyo garaah. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa mamnuucista qaadkan ee dalka Britain ay ku reebi kartaa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi degan oo tiro badan oo ka mid ah qaadka si weyn u isticmaasho? Waa mowduuc aan ku faaqidayna barnaamijkeena faaqidada ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijkan ka qayb gelaya oo arrimahaasi falanqeynaya Abuukar Cawaale Qaadiid oo madax u ah kooxda la dagaalanka qaadka, Maxamuud Axmed Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qaadka keenta dalka Britain, Sheikh Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah dadka qaadka cuna, iyo waliba Aamina Cali Jaamac oo ka mid ah haweenka u dooda in qaadka laga mamnuuco dalka Britain. Afartooduba waxay ku sugan yihiin magaalada London. Su'aasha koowaad ee barnaamijka waxaan u bandhigay Abuukar Cawaale, waxaanan weydiiyey sababta loogu baahan yahay in qaadka laga mamnuuco dalka Britain.
Salaamu calaykum V O A iyo martida kalaba, aad baan idin salaamayaa. Cabdicasiis, walaal, waxaan ahay nin qaadka soo cuni jiray oo jabkiisa iyo dhibaatooyin waaweyn ka soo maray. Ilaahay hadduu iga badbaadiyey oo anigu iska daayay, waxaan goostay inay diiniyan waajib muqadasa oo isaaran tahay inaan uga digo dhallinyarada soo socota dhabihii qodxaalaha aan anigu soo maray. Walaalahani ma ahayn mid fikirkayga ku baysgaraysnaa keliya, ku salaysnaa 72,000 oo qof baa saxiixday codayntii loo gudbiyey dowladda. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, una soo dhoweynaynaa. Magaalada Londonna waxaa ka yeeraysaa masxarada tiro badan.
Waa tahay, laakiin Abuukarow, qaadkan dad fara badan oo Soomaaliya kumanaan kun gaarayo oo UK keliya degan ayaa cuna, dadkaas miyaad u hadli kartaa rabitaankooda? Soo kama dhigna inaad ka hor imanaysid.
Uma hadli karo, dabcan xaq bayna u leeyihiin, waana garan karaa fikirkoodana, waan ku xushmeynayaa. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa dadkii petitionkan ololahan saxiixay, dadkii taageersanaa, dadkii dhibaatada ku haysay, walaalaha kale oo cunana waxay ku calolfiyoobaadaan. Taariikhda lama sheegin, lamana arag, lamana maqal. Dad inta qaad waayey burburay oo shaqa waayey oo reerihii ka dumin. Marka waxaan aaminsanahay iyaga laftigoodu inay ka faa'iidi doonaan insha Allah.
Watay Maxamuud Axmed Maxamed aan soo geliyo oo ka mid ah dadka Soomaalida ee UK degan ee qaadkan ka ganacsada. Maxamuud, adigu fikriyan maxaad u aragtaa go'aankan lagu joojinayo qaadka dalka Britain?
Go'aanka marka laga joojiyo dadka Britain, waxaa laga galay human rightka qofka in la joojiyo. Waxaa jira dadka kale lama dayin kare qaadka, qofka human rightkiisa waa laga haysa. Laakiin waa side effect ada qaadka ka haysan. Aniga waan jecelin qaadka laga joojiyo, laakiin aniga side effect qaadka kuma arkin. Qaadka side effect bulay waan istimaara qaad waan cuna, kuma arkin qaadkada aniga nolosheedu ka baabiya oo waxa iga sameeya. Dadka waxaa la yidhi, Cabdicawaale uu yidhi, dadka ka baabiya familyga guriga, sida uu ka baabiya familyga guriga. Every nation uu ka haya qaadka, qaadka is not the reason why family uu ka baabiya guriga.
Adigu marka Maxamuud, haddaan ku weydiiyo, waxaad ka mid tahay ganacsatada UK ee qaadka, siday ku dhaawacaysaa go'aankan ama in guud ahaan laga joojiyo qaadka dalka Britain? Siday adiga businesskaaga iyo ganacsigaaga ku dhaawacaysaa?
Ganacsigii awlu businesskan ka waaye, dhinaca lacagta iga dhumanaya. Mid kale, business a lot.
Adigoo qiimeynaya ganacsigaaga qaadka, intuu leeg yahay, imisa qof oo shaqaalaha ku lug leh?
40 people.
40 qof baa ku shaqeysa ama ganacsi ahaan aad ku wada shaqeysaan qaadkan? Marka maxay sameynayna 40 qof marka la mamnuuco?
Shaqada
way ka dhamaanaysaa. Waataay, aan soo geliyo Sheikh Maxamed Cabdi oo dadka qaadka cunay UK isaguna joog. Bal waxaad iga warantaa go'aanka qaadka looga joojinayo UK, sidaad adigu u aragtid iyo siduu ku saameynayo?
Horta waa maasan tahay. Qaadka dadka Soomaaliyeed ee la leeyahay dhibaato ku haya, dhibka ay mudan doonaan ay kale taa ka badan midka ay maanta qabaan ee dadka ay arkeen. Aragtiday ku cabireenna meel gaaban ay ka cabireen. Waayo waxaa jirto in dhalinyarada yaryar ee da'da yar ee Soomaaliyeed ee maanta jaadka cuno, haddii jaadka la waayo ay tagaan meelaha qamriga lagu cabbo ama ay meelaha basaska laga raaco ama meelaha baagaga sida ay u badan yihiin, dhibaatooyin badanna ay dadka u geystaan. Marka ay jaadka cunaan, muddoodu waxay u degtaa guriyooday nabad u tagaan laakiin marka asagoo cabsan sida hooyada Soomaaliyeed u saxda dhex guriga inta ugu yimaado ay dhibaato u geysto dibka marka yaa mas'uul ka noqonaayo dadka xabsiyada aadi doono jaada lagu qabtay la dhigi doono ilaa sida kuma joogsanaayo kontrabaano ku iman doona marka in noqoto balwad ahaan caafimaadka ama qofka waxa uu geysan karo waxa uu geysan karo way gaaban yihiin waayo laba maalmood gudahooda qofka jaadka dhiiggiisa uu ka baxayaa wuuna seexan karaa waana wax xumaanayana ma jiraan meel wax xanuunaysan lama arko kafeega ka daran ama shaaha oo madax xanuun keenaba side effect xanuuna uu keenaya ma jiro marka dhibaatooyin badanaa kala kulmi doonaa wax dhaqan noo ahaa ay ummadu cun jirtay waaye aayad ama xadiis intan soo noola aan arkay kaalaysa qaadka oo mamnuuciso ilaahay intuu xarimay iyo intuu xalaalayay kadib wax ama xaraalayn karaa ama xarimayo aniga ma garanayo intaadna midna uma hayo
waa tahay aamina jaamac aan soo geliya aamina cali jaamac aamin haye
walaalo asalaamu calaykum inta wiilasha meesha joogaana way mahadsan yihiin waa salaamayaa walaalo mahbeen baynu isku sheegaynaa mise run soomaali hadday nahay bal ilaahay amarkii hadalka runtaa ma jeclin baynaynu sheegno waragan waaweyn oo ku hadlaya maxay ahayday jaadku axmed dilo iyo shaaxku axmed dilo jaadku waxbuu duleeyaa oo waxbuu dilaa oo wuu rafaadiyaa oo neeshanka soomaali dhib buu ku hayaa oo haday kuwa gudayihiin kuwa dabada yihiin dhib waata weyn buu ku hayaa haddii ilaahay subxaana qaadirki dad inooga hadliyey oo inagu yiri maanta ha laga joojiyo waxay rag waaweyn ama dad waaweyn u yidhaahdaan ha la daayiyo waxma xumeeyo walaalo adaan ku weydiiyaa maraga meesha miyaana qalad ahayn ilaa baan kugu dheersay waa dhibaato u geystay dumarkii oo caruurtii u geystay oo dhaqaalihi u geystay oo wax walba u geystay oo soomaali maanta waxa dhakhtare ku jira mafrashiyaa lagu soo xaroonaya wiir waa kuwa ugu xun oo cudurada laga qaaday oo dadka soomaalida ay ku wada dhibaatoodin weeyaan ma fahantay marka maanta ilaahayga subxaana qaadirka habeen iyo maalinta inuu ilaahay u baryayni oo in ilaahay dad badan oo cuno jaadka oo neceeb oo ilaahoo laga joojiyaale ayaa magaaladan ka buuxa oo sugaya go-aankan inay maanta sugaan oo ka farxalanayo ka tegaya qof wuxuu noqonayaana ma jiro qof maxay ahayday shaqaale wuxuu noqonayaana ma jiro maxay ahayday dad oo meel ku soo weynaya ama maanta isaga dugsanayaana ma jiro war ilaahayaa laga cabsado oo maxay ahayday sidaan soomaaliya sidaan isku dhaamo wax kasta siyaasad baa la gelinayaa wax kasta qabyaalad baa la gelinayaa wax kasta in bayacmister iyo lacag baa la gelinayaa maaha tani si soomaali u dan ah
aamina qaadku ragga keliya kuma koobna oo dumarka qaarkood waxa la sheegay in tiro badan ay cunaan oo UK-na ay joogaan marka kuwaasi iyagu waxaa laga yaabaa inay go-aankan diidaan oo arrintani saamayso
ma oranayo dumarka soomaali waanu kuwada dhex jirnaa habeen iyo maalin waan ognahay waa hooyooyin wixii haddii la waayay intooda badan awalba waxa u geeyey frustrationka raggoo ka maqan raggoo maxay ahaydee ka wareegayo raggoo la yidhaahdo meel kale fadhiyaan rag waxaasaa dumarku waa saliim way ka tegayaan waxaan faraha ka qaaday mid walba mina caruurteeda iyo aqalkeeday korsanaysaa oo dumar soomaaliyeedoo mafrisheesa fadhiista sagaal cisho soo jeeda jaadu ma jiraan ma jiraan yaan la ceebayn dumarka walaalan waxba laga seegin
dumarkao dhan maaha tira dumarka qaarkood waxaa dhici karta inay qaadka cunaan oo
fikirkaasisaalayaan hadday cunaanna walaal baa saal bay ka dhiganayaan iyo waqtiga isku dhaafinayaan mooyaane maaha sidaan rag waay u cunaan amay business uga dhigteen amay shaqo uga dhigteen maaha dumarku
waata waad mahadsantahay abuukar cawaalaan soo gelinay abuukar dagaal badan iyo juhdi fara badan ayaad u gashay in qaadka UK laga mamnuuco keliyana waxaad uun ka hadlaysaa dhibaatada uu qaadku ummadda gaarsiinayo laakiin xisaabta ma ku dartay dhibaatada u keenaya mamnuucista soomaalida UK matalan haddii qaadkan la mamnuuco oo sida wasaaradda arrimaha guduhu ay heerka daroogada CEO kale ay ka dhigtay hadhow dadkii markay isagoo kantarobaana uu soo galo oo ay cunaan oo la qabto boliisku ay qabtaan oo maxkamado iyo xabsiyo qaarkood ay ku dambeeyaan intaasoo dhan soo ma noqonaysa dhibaato hor leh oo jaaliyadda soomaalida usoo socota
waa mahadsantaha cabdicasiis waana su-aal fiican su-aasha intaana ka jawaabin baan rabaa inaan laba kelmadood ka dhaho walaalahayga kale maxamed axmed maxamuud ninka ganacsadaha walaalkayga waa fahmi karaa waa nin ganacsadaa lacag badan buu ku dhiminayaa laakiin وإلى ما قبنا إنه ده human rights code أما حقوق ده دي بين آدم نمو بس سوماليا ده لغوتن طي محمد ما أهلاير سوماليا ده قد ده حقوق ده رهنية محمد وحنو أركان نجنا عصرة وجنا سجس الدفاع عنها حق بنقولية حقوق خدي لقى هلا حقوق دي سوماليا ده ما أنت لسي مركي لاتة قلمي صوبته أهل بدن ما دو أوقات كتشرت كاتين يكترن لبده بودن كان وكم من نوع إذا الله يسكت ريبا أولادي عروت الصومالي لغوف الصحي وإلهي مهدي هدي ما أنت حقوق ذا ذي لسي والله جبر التكتيكري أما اللغة لقيت شو شيء تبغى تدي وينيد وكيف ذي شيء ولكن كلا شيخ شيخ محمد شيخ محمد وحنا ولا أرطى أذبح نروح معي شيخ نشغل نقاط دفاع يقول جي ما أرك برشور أحسن ننع أتكتر الدين تا وحنقول برينا يا إنا تجلس تيت شيخ مصطفى حاج إسماعيل شيخ آدم درر شيخ أمل علماء هو وين الصومالي شيخ الله ونعرف شيخ بغلصان أنت هاس علماء أو سكولرز هو وين الصومالي باقري قاب إنه حارين هاي أنا شيخ ديني معه لكن وكل صانع علماء راس هذا علماء راس دين لك هون نقاط عني علماء راس دين أنا وحنا ملاين يا تجي استياش إني خادنا يعني حديث كني من كاس أنصار شيء إن تاس ده هالك وجود ولا الأرنتن أه لبعض هذا إيمان كرتا أما يقدروا دي بدل نقطة عدى عزيز وان جران كرا وأنا كيف كرني وحول بنا مو أرانا إنه ما أنت هدي لتشوتشي بقولكي وبقول تبكو سرعة المستقيم بقفصنا يعني وكرر سنة يعني ملهم لكن وحنا من سنة هاي هدي طبنكي ويلبا سنة كبد بعده ومساجد كحرمته أو ريره ولا ضغطه أو نحن حرطه ضد قاضي يضل قاضي النفط هذه واحتران قول بنشجنا أو طبعاً ويلو أول نجم غنيد باش الناس النقطي وحكلاه لجهر تيجي ولش يرك هاي وبرن لها أو أرك هاي شغل علماء إن عنان وضياش عنان وكدة يني بمشي كبحية وحن أو أرك عرنتي لنا عكلا وحن ودي يارني إن دولة ذكر لما يني إن لا تاجر إن شغل بين الله سمي إن تو برن الله فرو إن سوى البلا garab istaagana oo gaad inta gooyna ka dhagaaqay meeno boolaha ayaga waa dayanayna dadka ayagu way ka raysanayaan insha Allah bulshadan inteeda badanna hadii raadiyo la dhaxqaado waxaan ku kalsoonahay in ay albarayaan gidigood
waata maxamuudan soo galiyay maxamuud
axmedahay sheekh maxamed ka cusanay soo galiyay
waata sheekh maxamed soo socdo
walaal laba maatan ee adduunyada wax walba oo jiro horta ayadii xadiiska abu kariyaniga aga west london wada deganahay arrinku ka hadlayo taariikhdan ka wada hadal doona oo ah tan diinta aayada iyo xadiiska uu hayo Ilaahay marku xalaalay marku xarimay ka dib haday aayada keenan waa ogolaanayna laakiin hadan lahayn malo ama makruu wax aayad lagama dhigi karo ninka wuxuu jecel yahay diin maaha waxa xaq ah diina ayadana way waxa diinada ay ku kala socoto mid labaad taariikhda ummada Soomaaliyeed maanta jaadka laga joojinayo ay qoraan ka hadlayaan maanta meesha ay joogan iyo meesha ay tagi doonaan ama dhibaatada xabsiyada ama dawladda Ingiriiska ama shacabka Soomaaliyeed ay ku qasbi doonto yaan aniga garanayaa waxaan ugu doodayo aragti gaaban oo meel suka kama hadlayo xabsi farabadan dad farabadan oo dhibaatoodo maanta wiil dantiisa garan waayo shaqo tagi waayay haday ka hadlayaan taabriba sariiruhu jiifaa maanta kaliya maaha qofka wuxuu Ilaahay u dhaliyay inuu noqon maaha inay balwada bedelayso
waatay waad mahadsan tahay maxamuud axmed aan soo galiyo isagu ganacsadayaasha magaalada London kamid ee dadka qaadka ganacsada maxamuud qaadka kulli waxa laga keenaa dalka Kenya oo ganacsatada xitaa Kenya ka keenta Soomaaliba u badan sida la ii sheegay iyaga maxay kula tahay saameynta noloshooda iyo ganacsigooda uu gaarsiinayo intay lagta
wallahi almost millions and millions lacag wala gawaaye islaama ku school kala ma caadi shaqada kale lama garanay shaqada kaliya laga garanay waa shaqada qaadka
maalintii qiimo ahaan intay lagtay qaadka UK la keeno ee dalkaasi Kenya laga keeno
wiki waxa la keenaa ila 5 million
oo lacagta guiniga ingiriiska misab dollar
ingiriiska
marka wiil kasta 5 milyan oo waxa la keena lacag u dhiganta qaad oo laga keeno dalka Kenya waa tag marka hadii bisha July hadda soo socota sida laga go'aamiyay la joojiyay qaadka ganacsigii qaadka ee Kenya laga keenay ee Britain la keenay maxaa ku dhici doona maxaa qorshuhu yahay maxaa u qorsheysan
qofna wala helaya dad lacag badan wala galus gare lacag badan business u baabina Kenya kolada Nairobi لعاق بدن وكمقن
waxaan ogahay wadamada qaarkood ee Yurub ee qaadka mamnuuc ka yahay in qaadka kontraband ahaan lagu geeyo marka ma kula tahay in qaab noocaas oo kale kontraband in UK ina lagu soo gelin doono
wala gelayaa qaadka waa laga joojiyay Barry Horris ee America weli qaadka wala geeynaa dina Ingiriiska musoo mar dinaca kale ka soo mar kare wala geli kare qaadka kontraband laakiin nafta dibaato wuxuu ka keenaya Soomaali horta dibaato laga keenay stop and search ka iyo jeelka badan hadda qaadka la joojiyo ina coffee bin waa ma wanaagsan in bin ka xawaali laga joojiyo weli dagaal ma daynaya koodka waan ku jiraa waan gelayaa Europe court waan geeyay appeal baan ka qaatay ila Europe waan geeyay even though qaadka la joojinaya weli court waan wada ina meesha doonayaan inaan gaaro qaadka ma daynaya
marka adigu waxaad leedahay maadaama ganacsada tahay qaadka hadii la mamnuuco la joojiyo oo raacfaan appeal baad ka qaadanoo maxkamad baad doonaysaa inaad go'aankan la kordhin sidaasan hadalkaagu fahmay
ha
marka weli ma bilowday maxkamadda in raacfaan aad ka qaadatay in qaadka UK laga joojiyo
iska hore waa laga appeal wala ku jira appeal hadda waan gaaray appeal kas marka laga kaatay appeal uu soconay ila Europe court kana caadaya ina human rights ka inaan laga caadaya
ila maxkamadda Europe ee human rights ka ee xuquuqda aadanaha la aadeysamiyaa
ha
waa taa aan abuu karay
cabdi aziz aan walaalkay runtii maxamed waa runtii waana wan garan karaa waana raganimo inuu ninku cadkiisa goosto u dagaalamo laakiin arintan maxkamadda anaga laftigeeyagu dhinaca kalaan ka soconaa maxkamaddan lacagteeda waxaa bixinaysa dawladda Kenya xildhibaanka Kenya wata maxamuud maadaama uu nin British yahay sidaas uu case ku matalaya waan la soconaa hadii ay maxkamaddaasi Yurub tagto oo ay maxkamaddii furto kiiskii furmo annaguna waxaan diyaarsanay inaan dalbanno macnaha maxkamaddaas oo la furahay annaga guul bay noo tahay sababtoo ah waxaa Kenya kusoo eedeyn karnaa responsible inay ama mas-uul ka ahaayeen dadkii beerka u dhintay dadkii ku waashay dadkii u dhintay markaan u dhintay leeyahay kelmad walba anigu aan dhaho reference iyo macnaha markhaati bay leedahay waxaa ka mid ah dhimashada la xiriirta qaadka qaad related deaths balada 14 case oo wiil aan isaqoon oo 14 ka beerka u dhintay baan u haysanaa mala awaal ma aha marka hadii case kaasi furmo iyaga Kenya iyaga daalac loo raacalaya malaayiin dollar iyo magdhowban ka rabnaa laakiin umalayn maayo maxkamadaas inay furmayso walaalkay kale oo maxamed waxaan leeyahay runtii anoo xushmeynaya mala awaal ma aha ayadahu markaan ku leeyahay haddana waxaan u soo sameeyay waxaan iskanayo sheekh umal sheekh aadan dirir sheekh boqolsoon allahow naxariisto sheekh mustafa xaaji ismaaciil hadalladooda haddaad ku tilmaantay mala awaalna dhageystayaasha qiimeyn doonaan umalaynayaa sheekhnimadaada adiga laftigaaga
aad baad u mahadsantahay waxaan soo gelinayaa gabadhan soo gelinaya aamina cali jaamac aamina
walaal waad mahadsantihiin waxa weeye waa runtiis walaal wiilka sheekha sheeganaya oo magaciisa sheekha ku sheeganaya oo haddana dad islaama iyo wiilal yaryar iyo dad dhibaato haysata uu arkay uu leeyahay sheekhna diinba soo noqonin oo diinba soo oranaya horta marka hore ilaahaysa u noqdo marka hore ilaahaysa u noqdo oo haddii diinta qur-aanku ay sheegtay wixii samcadaada iyo sharaftaada iyo naamuska wuxuu dhigayo uu ku jiro jaadkuaad aragtay dadka wejigooda iyo ilkahooda iyo jirkooda iyo caafimaadkooda iyo samcadooda lacagtu intaba wuxu dhimayo horta ninkaas ilaahaysa u noqdo hadduu isagu saliim ka yahay nadiif ka yahay waxaa jira dad aan ka ahayn oo aan qaladooda tegin oo guryahooda tegin
oo
ku jira waxa rafaadsan wadankii xitaa waxa ku baabaasan ku rafaadsan heede intuu ilaahaysa u noqdo heede dadka islaamka diinta hadduu leeyahay uga faa'iideeyo oo dadka ka wacyigeliyo oo ka baryo waxan dadka isagu hadduu nin weyn yahay is-ilaalinayo oo in yar intuu ka cuno ka tegayo dadba todoba cishiyo fadhiya baa la yiri oo aan ka kicin dadba soomaaliya imika imika tagta dadka isa gidaarada fadhiya
wata aamin hadaba aamin aan ku weydiiyey hadaba guddi khubaro oo ay wasaaradda arrimaha home office ku saareen inay qaadka baaraan oo weliba dhakhaatiir la tashaday waxay sheegeen in qaadku wax dhibaato aanu lahayn marka maxaad ugu doodi kartaa in qaadku dhibaato leeyahay mar haddii guddigii khubarada ahaa
labada goorba iyagaa laga maqlay iyagaaba la leeyahay daraagay ku daray ay ka dhigeen kowda hore iyagaa leeyahay siibay haddana ka dhigeen imika jaadku inuu daraagay yahay qofna uga sheekeyn maayo qof walbu arkaya jaadka qofka caadiga ah dhibaatadu u geysta dadka maxay yahay cuna iyo dadkan kale sida kale yihiin qof walba uma baahna anaka inay iyagu noogu daraan iyo inay noo sheegantoona waayo ilaa maxay ahayday dowlad ka dowlad ilaa ilaa qaaradka qaarad ayaa bisir soo kala socda in xiriir uu kala socda beeraha barbe ku leeyeen in kan nim ka hadlaayo sheekh ka horay laftirkiisa rabay inuu jawaabo sheeda maxay ahaytay inuu tananiyo beeraha sawa xiligi lacagtooda milyan inta soo milyan ba ka soo wiigi ku leeyso maxay ahay in Soomaali ay bixisa war dadkan xageeba Soomaali Ilaahay ha u sahlo duco iyo wax inooga baahan yahay inaan maxay tahay in Ilaahay barino oo inuu wadankeenu weyn ka nimeynta dibadda joogtaan in dadkoodu wax fiican dadkoodu u celiyaan
waa hagaag wad maadsantay aamina aan waxaan doonay maxamud
gudiga aan wax yar ka dhaho maadaama aan xogogaal u ahay
abu karay
advisory council on misuse of drugs oo report ka soo saaray yiri qaad ku wax dhibaato kuma hayno runtii waa rag wax bartay oo anoo xushmeynayo go'aankooda ba hadana waa in Soomaalidu ogaataa waa gudiga kaliya ee noocaana ee wadamada reer galbeedko dhan America Canada Germany Sweden intaas oo scientist oo adduunka jooga ba isku raacay qaadka inuu daroogay yahay iyaga dhaxdooda waxa ka tafantay runtii dood culus waana ku faraxsanahay wasiirka arrimaha gudaha waanadoodi ama taladoodi inuu san qaadan
waata wad maadsantay Abu Karow aan Sheekh Maxamed soo galiyay Sheekh aan wad arkaysaa Abu Kar iyo Aamina ba dadka qaadka aadka ugu soo horjeeday weeye laakiin maxaad Abu Kar iyo Aamina iyo dadka lamida ee ku dooday qaadkuuna dhibaato leeyahay aad ku qancin lahayd
war wax dhibaato ah uu leeyahay annaga cunno wax dhibaato ah ku heenno ma jireen marka ay noqoto waxa ay qolada maanta nagu wadaana taariikhda qori doonto 14 wiilo Abu Kar sheegayay laakiin 19,000 oo Soomaali oo xabsi ku jiro aw qaradun lagu wado taa waa wax dhibaato ah oo weyn
dadkii uun badu si saadinaysan wax maxaa ugu saadinaysan in madaway wadahagaagay nin walba uu garanayo
in tii ku jirto balaayada la horday aan kala horday
waa taa hadii Britain Soomaalida degan qaadka laga joojiyo Soomaali farabadan oo Soomaaliya joogto tiro badan ayaa qaadkan cunta marka in qoomiyad yar oo meel degan oo Soomaaliya oo Britain in laga joojiyo ma kula tahay in macna weyn soo kordhinayso haddana buu kursi aashaas ku hormariyo
walaal waa soo kordhinaysa Soomaalida Britain joogta waa curadyadii la soo dhoofsaday oo juhdi la geliyay geelaya ariga iyo dhulka loo gaday oo la yiri orba civil war-kan iyo dagaaladan ka badbaado dhexda xirta oo
dadkiina
wax tara kuwaasaan badbaadinay oo aan meeshoodu joogno sharciga la joognay Soomaaliya waa guushatan Ingiriiska ka dhacday waxay noqonaysaa dhicis haddii aysan garowga
hargeysa galkacyo
xamar aysan ka kicin hadda dhalinyaro hor leh wayna ka kacayaan wayna istaagayaan meel walbay Soomaali joogtana waxaan ku
rajaynayaa
oo ay tani noqoto dhiirigelin weyn oo dhalinyaro dhan u kacdo waana ka hortagaynaa insha Allah
waata wad mahadsantay Maxamuud Axmed baan siinaya ganacsadaha Maxamuud haye
walaalo mid kale aan ka kordhinayaa qaadka Soomaali keliga lama cuno gabadhiga Aamina walaashida hadhow la hadlay wiil qaadka dhibaato ka haysan waxaan doonayna weydiiyo qolada kuwa Carabka Yemenka Soomaali dumarkoodo way lama cabanaya televisi lama
cabanaya Allah fariid baa tay bagata ay xusuusay yaban anigu waan joogay dad kasta way baxbay beertan siday u cunaan walaalkan looguma cuno keenii Soomaalina looguma cuno si edeb iyo naamus lay u cunaan walaalay u gataan oo fiidki uga kacaan oo u shaqeeystaan waan arkaaniyo ma waan ka imi lixsanood baan ku soo barneeyay mana ku maqnaa
marka su'aashu ku weydiiyey waxay ahayd maxay dumarka Soomaalidu uga cabanayaan mar hadii dadkii Yementa ahaa iyo wadamadii kale qaadka cunaya aanay dumarkoodu ka cabanayn su'aashu ku weydiiyey Maxamed Soosiyas ma
ah
haye aamina
walaal qaadkan iyo qaadka Yemen isku mid ma aha qaadka Yemen lagu cuno anagu waa lix sanadood baan ku maqnaa waxa weeyaan dadkiiba family-gi wax yaray cuneen oo ay ku baasaaleen oo ku kala tageen dadka shaqadoodu way haystaan tacliintoodu way haystaan wax walba way haystaan maaha sida tan maxayday dadkan wax kasta lagu soo daray DDT lagu daray oo daraagooyin lagu buufiyay oo bilaayo dhan laga badiyay oo dadkii markay taabtaan ba qornay intaas oo noqonaynaa isaro noqonaynaayo ay bilaayo sameeyeen maaha
waa taa wan soo gabagabeynaya hadaba qaadkan waxa laga keenaa dalka Kenya oo dhulka laga beero qaadkan laga soo qaado waa dalkaasi Kenya. Kenyana waxaan la soconaa inay dadaal u gashay sidii qaadkan aan loo mamnuuci lahayn. Laakiin haddii qaadkan mamnuucidiisana ay suuro gasho, bal waxaan doonayaa dhaawac ahaan dhaawac u gaarsiin karo ganacsiga dalka Kenya. Haddaan ku hormaro Maxamuud Axmed, adiga ganacsada ah dalka Kenyana waad ka keentaa, sidee u dhaawacaysa Kenya qaadkan laga joojinayo dalka Britain?
Ma garanayo sida wala sameyn kara, laakiin aniga sidaan garanaya dagaalku ku socoto meesha dadka Kenya lama dayna qaadka inay laga joojiyo dagaalku ku jira baladuci. Hagaas waa dagaalka Kenya sida la u socota, waxaa la caabanay qaadkaada la joojiyo falada Ingiriiska joogto beerahooda inay laga baxo.
Waxaan doonayaa Sheekh Maxamed inaan soo geliyo. Sheekh Maxamed, maxaa xigay kula taamay qaadkii? Waa taas waa la mamnuucayaa, waa taa dadaal dheer loo galay. Soomaali farabadan oo UK degan iyo Soomaali farabadan oo barnaamijkan dhageysanayaba aad bay ugu farxayaan in qaadka la mamnuucay, iyagoo u arkay inuu dhibaato bulshada ku yahay. Marka maxay kula tahay adiga?
Walaal, in la mamnuuco wax dhibaato ma jiraan, laakiin waxay noqonaysaa meeshan nala u wadan banaaniga kasii diidanahay dadka xarigiiya dhibaatada iyo baalkaas un joogsan doonana weligii imaan doono. Caruur fara badan iyo ooyin fara badan ayaa nagu furmi doonto xabsi aan kusoo siyaaran naciyaal fara badan. Oday Soomaaliyeed oo wadada iska socdo la sii qaado, baalka ma joogsanayo Soomaali wuxuu yahay wax dhaqana oo weligood ay soo cunaayeen. Xagga diinta amina gabadha Yemen joogtana waa ku ammaanaysaa, ta Soomaaliyeedna waa ku caayaysaa. Taariikhda aniga ma garanayo meesha ka timid.
Sheekh Maxamed uu dhamaystay, amina dhinacaaga hadalka u dambeeya. In qaadkii UK laga mamnuuco, dadka qaarkoodna waxay ku doodayaan in bahalkii intu contraband ku soo galo, qarsoodi ku soo galo, dhibaato hor la u jaaliyadii gaarsiiyo. Ma kula tahay hadhowna mas-uuliyaddaas inay idin imanayso ah in aad bulshada u soo jiideen dhibaato hor leh oo ka daro dib u dhalay noqoto?
Walaal horta bismillaahir rahmaanir rahiim, marka hore hortaan Ilaahay u noqono, marka hore Ilaahay mooyaane wax wax samayn kara ama wax ogaan kara ama wax soo socda ogaan kara, horta ma jiro bil aadan bay nahay. Waxaasa imanaya horta kelmadda aadan iska deyno waa inaanu casiiska casaawatela isku xirnaa. Ilaahay dad muslimiin u nahay, Ilaahay maxay hayday isaga kunkanina keensaday, wuxuuna waxaan soo weynu kala garanayna bil Ilaahay isaga weynu waaxide bil inuu khayrkiiba noo ogaa oo wax fiicanna tus yaa, oo maxay hayday saan isku dhaanay oo dadkan wada fikiray oo soo wada fadhiistay oo maskaxdood caadi u soo wada noqotay, maxaa inta fiican loogu fikiri weysanay barisaasa la yeeliye kana iman doona. Sheekh Maxamed iyo rag badan oo idin la mid oo Ilaahay inuu noqda oo masaajidada taga oo wacyigeliya oo caruurtayna wax bartaan oo iskuulada kusoo noqdaan oo malcaamada kusoo noqdaan oo walaalayaal ka shaqeeya.
Waata maxaa xigay hadalka dhinacaaga u dambeeya, maxaa xigaya tallaabada jaaliyadda arintan u xigaysa maxay noqonaysaa?
Waxay xidaysaa inay jaaliyadu kulligood ba isla wada tashanayaan, way isla wada hadlayaan, imikadan ba isla hadlaan 4 saacadood siday meel u marin lahaayeen, waxaan oy dadka ugu ducayn lahaayeen, oy maxayday maxaadarayn ugu sameyn lahaayeen, oy wadankooda ugu jeedin lahaayeen dadkan, oo wax wanaagsan iyo waxbarasho iyo cilmi u bari lahaayeen bay ku tala jiraan.
Aad baad u mahadsantahay. Barnaamijka hadalka u dambeeya Abuukar Cawaalan siinay. Abuukar, dadka qaarkood ganacsatada barnaamijkan ka qayb gashay iyo ninka imika cunaya Sheekh Maxamed ba waxay ku doodayaan in bahashan qaadkan uu sii socon doono. Marka haddii taasi ay jirto oo ay laga dhabeeyo, idinka halkan aad uga haraysaan oo joojintaas kelima idinka ka kadimse barnaamijyo kale oo lala kala galaysaan?
Waa mahadsantaha walaal. Horta qofku kelmadu wuu iska oran karaa, laakiin wuxuu haddaysan ku salaysnayn baarin dhaba. Waan saadaalinayaa waxa dhici doona, Ilaahay baa og waxa dhici doona. Qolaal guul weyn weeye, waa Ilaahay mahadii. Dadka intooda badan way allabaryayaan, hambalyada laysu dirayo ma malayn kartid. Waa laga raysanayaa su-aashaadii ahayd maxaa xigi doona. Waxaan rajaynaynaa guushaani inay curadiyo hor la dhasho, in uu ka kaco hugun iyo inay ka kacaan runtii dhiirigelin weyn ay dhalinyarada Soomaaliyeed guushaani u noqoto oo la fahmo. War haddii dad inta u istaagaan ka joojin karaan waddan qurbaha ciiddaan noo hiilinaysa dhulkii in loo kaco Hargeysa iyo Xamar iyo Garoowe iyo meel walba qeyladhaantu gaarto, waana samaynaynaa. Dadkuna way ka raysanayaan, waa la caawinayaa, shaqa lala raadinayaa, gabdhaha lagu darayaa, way guursan doonaan, way habi bay noqon doonaan. Insha Allah waa guul weyn baan leeyahay. Hala alla baryo.
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo aan toddobaadkanna ku eegaynay qaadka oo laga mamnuucayo dalka Britain, iyadoo go'aanka lagu mamnuucayana uu si rasmiya u dhaqangeli doono 1 July ee sannadkan. Barnaamijkan waxaa ka qayb gelayay Abuukar Cawaale Qaadiid oo madax u ah kooxda la dagaalanka qaadka, Maxamuud Axmed Maxamed oo ka mid a ganacsatada qaadka keenta Britain, Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo ka mid a dadka qaadka cuna, iyo Aamina Cali Jaamac oo ka mid a haweenka u dooda in qaadka laga mamnuuco dalka Britain. Dhammaantoodna waxay ku sugan yihiin magaalada London. Intaan haddaba barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixasiis Xuseen Cusmaan ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka soo diyaariyay, soo najeedinaya halkaad weli nagala socotaan ulaanta afka soomaaliga v o a. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka iyo Xuseen Bare Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta caalamka ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa si aada uga dhex muuqatay dhacdo ka dhacday dalka Nigeria, halkaasi oo kooxda Boko Haram ay ku afduubatay in ka badan 250 hablood oo arday ah. Haddaba waa koox caynkee ah kooxdan Boko Haram? Goormaa la aasaasay? Maxayse yihiin ujeedooyinkoodu? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Walaal Xuseen, waxaa la dhihi karaa kooxdan waxay bilaabatay 2001 markaasi oo Maraykanku uu galay dagaaladkii loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada caalamiga. Markii horena waxay ku bilowdeen locally arrimo qadiyooyin khaasa oo dowladda Nigeria shucuubta degta dhulalka baahidu ka jirto laakiin ay qaniga ku ah khayraadka, oo uu arkay inay dowladda dhexe aysan xuquuqda dadkaasi aysan usoo dhaadhicin ayay ku bilowdeen ayagoo u doodaya dadkaas. Waxay sheegteen madhabka sunniga oo muslimiinta caalamka ay maanta u badan yihiin, isla markaas magacooda rasmiga Boko Haram ayaa waa iska magac ninaasa, laakiin waxay u taagan yihiin, waxay dhahaan waa isku taga ama kongreska dadka muslimiinta oo jihaadka marka dhulka dega oo Nigeriada. Marka dadkaas waxay aaminsan yihiin sunniga, isla markaasna waa qolooyin salafiyiina. Salafiyiintuna labay hadda loo kala saari karaa salafiya jihaadiya waxa loo bixiyey, oo ah dadkan sida Al-Shabaab iyo Al-Qaacida iyo ayay lamid yihiin. Marka waa salafiya jihaadiya ayay ku taagan yihiin. Xiriirkuna sirdoonada caalamiga sida kuwa Maraykanka iyo reer galbeedku way sheegaan, hase ahaatee weli xiriir sugan oo laga hayo Aymin Dawaahiri inay raggaasi u yihiin wilaayadooda dhinaca galbeedka Afrika lama hayo.
Dadka u dhuun daloola arrimaha dalka Nigeria ayaa tilmaamaya in dhacdadan u dambeysay ee hablaha ardayda ah lagu afduubay ay tahay mid muujinaysa in kooxda Boko Haram ay taageero ka helayso dhinacyo ka tirsan dowladda ama ciidamada dalkaasi Nigeria, sida uu markale faahfaahinayo Ibraahim Baqbaqaani.
Waa run. Horta hore madrasada gabdhaha laga dafay magaalo yaro Tuula ayay ku taalaa. Waa madraso gabdhuhu ay long term ama waqti badan ku jiraan, oo sidii anagu aan guryihii iskooladii kacaanka loo yaqaanay ama agoonta dowladdii dhexe Soomaaliya lagu abaabin jiro kale ayay ugu jiraan. Meeshaas ayaa lagu quudiyaa oo waxna ku bartaan muddo badan qatartu, maadaama ay meesha xumayd. Waxaa la sameeyey caruurtii waa laga qaaday meesha oo iskooladii waa la fasaxay. Gabdhihii waxay u baahdeen inay usoo laabtaan si ay imtixaankii u qaataan. Ehelle ka mid a gabdhaha eheladooduna waxa iyagoo og khatarta ayay waxay dheheen gabdhuhu, waayo waxaan ognahay shahaadu inay muhiim tahay. Hase ahaatee gabdhuhu say wax u shaqaystaan oo uga baxaan gaajada iyo tuulada ay ku nool yihiin oo magaalooyinka waaweyn ee waddanka u shaqa tagaan insha allah fil mustaqbalka. Ayagoo taa filanaya ayaa waxaa jirtay handadaad Boko Haram ay inay meesha u dhowdaya. Ciidanka Nigeria oo ciidan aada u xoog badan oo ciidamada Afrika ugu awoodda weyn ka mid a ayaa meesha u dhowaa. Dadkii iyo dowladdii waa lala xiriiray, waa loo sheegay. Muddo 4 saac ka hor ayaa khabarkooda la geliyay in Boko Haram iyo raggaasu ay meesha soo weerarayaan. Ciidanku farna uma dhaqaajin umana tegin, bilcagsi waxaa la dhihi karaa hortooda la maray. Waxaa maalinta weyn ka dhacday dad tuulo yaro ah oo u dhow tuuladaas oo la rabay in caruur laga dafo ayaguna oo Boko Haram. Dadweynihii tuulada intay isheel iyo hooba isku tageen ayay iska dhiciyeen, oo waxaa wararka qaar sheegayaan in 200 aan la hubin 200 oo Boko Haram askarteedii ka mid a iyo qowlaweysatadeedii meesha lagu gowracay. Marka shacabkii mee waxay iska difaaceen? Dowladdii dhexe iyo ciidankiina ciidankiin uu ka gabay waxa ay la tahay inuu ciidanku rabo inuu dawladda dhexe iyo madaxweynaha iyo inuu embarrassment ku sameeyo Nigeria. Waxaan la soconaa madaxweynayaasheeda sinsi dagaalkii sokeeyay Nigeria lixdamayadii dhamaaday in ay u badan yihiin qaarkood jaraale military ay ka yimaadaan sida Babangida iyo Sani Abaji iyo raggaas ay la mid yihiin. Marka jaraaladuna Nigeria ciidanka haysta waxaa qaarkood ku jira ambition iyo rabitaan xukun siyaasadeed. Marka waxaa dhici karta inay rabaan madaxweynaha shibilka inay dhulka ku jiidaan oo hadhowtina ayagu ay soo galaan oo inqilaab iyo wax ku leeyimaadaan.
Afduubka hablaha ardayda ah ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaana cambaareeyay dadka muslimiinta ah iyo dunida inteeda kale, iyaga oo ku tilmaamay in dhacdadani ay tahay mid aan haba yaraatee ka turjumaynin dhaqanka Islaamka.
arrintu waxay tahay hadda adduunweynihiisiiba Mareykanka iyo wadamadii kale ayaa pressure ku saaray dowladda dhexe inay wax ka qabato. Boko Haram way isbedeshay oo waxay tiri waxaan wada hadal baan diyaar u ahay wiilal laga haysto oo ka xiran ayo oo arrimo dhac iyo tuuganimo loo haysto iyo argagixisnimo ayay tiri haddii laysoo daayo waan sii daynayaa. Dowladduna guddigay u saartay waxay tiri guddigaas waan la xiriireynaa. Laakiin midda kalena gubernatoraha gobolka ay wax ka dhaceen nin la yiraahdo Hashiim wuxuu sheegay Shitu wuxuu sheegay waana ku raacsanahay hadalkaas oo ah annaga muslimiinta ayay ceeb nagu tahay in gabdho yaryar oo maxaasa oo arday ah inta la dafo in la yiraahdo qaarna addoonnima loo iibinaya qaarna waa in lagu khasbaa islaamku. annagu qofku ma khasabna inuu islaamka soo galo gabdho yaryar oo teenagera oo da'qaangaarina islaamku dadka mustadcafiinta ayuu ku tilmaamay in la handado oo la xiro oo la laayana ceeb ayay nagu tahay oo la afduubo in la guursado ama khasab lagu islaamiyana ceeb ayay nagu tahay. islaamkana qayb weyn ayay uga dhacaysaa gurotoorahan wuxuu daraati maalinta ay wax dhaceen wuxuu yiri annaga muslimiinta ayay ceeb nagu tahay. waana runtii muslimiinta caalamka dhan ayay ceeb ku tahay. gabdho ardaya islaamku waxbarashada wuu fidiyey gabadha wuxuu yiri udlubul cilma walow bisiin gabdhaha iyo wiilkana wuxuu yiri cilmiga barta. qolooyinkanuna waxay siday caadaysteen muslimiintuna hadda u wada jeedaan waxay u muuqdaan dad muslimiinka islaamkaba cadow ku ah oo magac ayaga halaynaya kuwa waddankeena ka dagaalama iyo kuwan maanta aan ka hadlayno Nigeria ka dagaalama. waa isku dhaqan islaamkii ayay magaca ka halayeen muslimiintii ayay meel walba ku gowracayaan. wax hadda ay islaama qofkii maanta muslimna oo ama galbeed ku nool ama waqooyi ama gudaha Soomaaliya ku nool ama Afrika ku nool oo dadka u saxaabatumana waxaan qabaa dembigii islaamka ka gelayaan iyo ilaahay qur-aankiisa iyo rasuulka sunnadiisa inay la simeeyeen. arrintan wax suufinimo iyo salafinimo iyo wax fikri ama la isku haysta ideology islaam ma ah, waa wax khaldan islaamku wuxuu nafarayaa markaan niraahno aan aragno inaan dhahno waxaas waa qaldan yihiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
annu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Amuuraha Islaamka halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kenya ayaa waxaa ka socda dadaalo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laba beelood oo dad isaga dilay deegaanada Mandera iyo Wajeer ee waqooyiga bari ee dalkaasi ku yaala. labadan beelood oo horey colaad uga dhexaysa ayaa haatan isku haya dhul ku yaala xadka ay wadaagaan labada deegaan. Daud Aweys ayaa xaaladda ka taagan deegaanadaasi ka wareysta Xildhibaan Maxamed Macalin Maxamuud oo laga soo doorto galbeedka Mandera.
haji waran yar oo xub baad dhacday loo dara soo dhaafnay ayaa saddex qof oo lagu dilay xuduudkii Wajeer iyo Bandheera. marka taa waan ka xunay anaga oo ka tashanayno ayaa shareed deegaanka Ramo magaalada Ramo ayaa shan qof lagu dilay. marka kadda wax kale ma dhacay laakiin waan ka tashanayna walay dadkii waxa uu sheegay nabad inay muhiim tahay. marka anaga iyo madaxdii Wajeer ba waan wada hadalno socda. marka saasaa dhacday arrin qof uma dhacday wax loo baahan maaha laakiin waa in arbitradeynaha waxaan ku xusaa inay maaragtay dagaalka ka joogsadaan oo maaragtay nabad ay ku jiraan.
wada hadalka aad la yeelateen dadka jooga deegaankaasi siyaasiyiinta ka sokow idinka xildhibaanada kasoo jeeda deegaankaasi ku sugan Nairobi, maxaa talaabo aad qaadeen oo aad ku damacsantihiin arrintani aad ku joojisaan?
hadda beritaan ugu waxaynaa Mandera, waxaan soconnaa dhulkaan soconnaa kolegada Mandera tagno Ramo tagno meeshii waxa ka dhacay aan tagno. marka dadkiina u taasiyeyno nabadna marka aan olbaarino dadweynahan isla kulno dowladda la kulno imaar dadka security la xoojiyo oo dadweynahan la hadlo
iyo labada beelood ma jirin la hadlo maarta inuu olfaayo lahayn loo sheego hadaba soo noqono wajeer anaka iyo madaxdi wajeer la isku imaano mandheer ama wajeer taasaan ku tala jirnaa insha allah beri waan waxayna dhukaan socona
colaadan haatan dhacday maxay salka ku haysaa maxaa la isku haystaa oo khilaafku ka dhashay
wallaahi wax saa weyn ma aha meel xuduud yaa la sheegayaa wajeer iyo mandheer u dhexayso oo dadka kristo isku murmay taasna marka dadkii dhowdii county isku imaatay dadweynaha ka baxaa la yidhi marka annakaas noqon doonaa marka dilkii saas ku bilaawday meeshaas u wareeday shaaradaad xuduud xuduudkii u dhexeeya wajeer iyo mandheera
sidaad sheegayso khilaafka waxa uu ka dhashay xuduud waxaana xuduudahani inta badan ay soo ifbaxeen markii dalka laga dhaqangeliyay nidaamka cusub ee maamulada dadka deegaanka gacanta loogu gelinayo ma isleedahay in nidaamkan cusub haatan kenya ka bilowday marka loo eego deegaanada soomaalida ay inta badan dhibaatooyin badan kala kulmayaan intii faa'iido laga filayay marka laisbarbardhigo iyo khasaaraha ay muuqato in dhibaatooyin badan arrintaasi wadato nidaamkan cusub
ma malaynaya nidaamkii cusub oo soo kusoo rogay dhibaatada ma keenin soomaaliun baa dad dhibaataysan ah maxaa yeele xuduud waa un jiray horaan waa la wada dhaqan jiray marka dadkii unbaa marka wax aan xiriirsaheen xiriirse ka dhigayaan marka xuduudna sii loo xalin lahaa nidaamkii kenya ku qoran yahay marka taas dulid loo daaya ayaa fiicneed in maaragtay gacan isu qaado oo maaratay isku daaya ma ahayn waa runta maxaa yeele wajeer waxbaa ka dhacay gaarisa dheer baa jira gaarisa wajeer marka arrimaha laba baano dad waxaan ka codsan lahayn in arrimaha xuduudka iska dhaafaan oo maaragtay xuduudka dowlad ku dhaafaan waay daaqi karaan waay meelaha kujira way seen karaan marka arrinta xuduudna daraadda inay isku dirin bayaan ka codsanaynaa waana dadweynaha
marka laga tago arrintan haatan dhacday gobolka ay soomaalidu degan yihiin waxaa dhowrkii sana ee kenya xor ahayd ay dadku ka cabanayeen in dhibaato horumar la-aana ay ka jirto haatan oo nidaamkan cusub la hirgeliyey oo la filayay in aad wax weyn ku qabsataan soo maaha in siyaasiyiinta gobolka oo dhan intay isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan mustaqbalka wada noolaanshaha inta lagu guda jiri lahaa arrimo beeleed oo dib u dhex keeni kara
waa runta waa runta taas waan ku tala jirnaa annaga barlamaanka waxku jirna waxaan nahay 22 qof waan ka tashanaynaa dadweynaha waxaan u baajinaynaa maanta inagu horreysa in lacag badan helno revolution wax badan buu noo keenay disa waa yani awa chance ba inaan maaragtay dan ka faa'idaysana marka kulley dadweynahana waa ungeysinahana laakiin arrinta waa cusub tahay dadkii weli faa'idii maay arkin kulley waa arki doonaan sanadkii labo sano kadib waa arki doonaan marka waan talaaca wadanaa insha allah marka dadweynaha waan ubandhigayna anakana waan saysanaa dowladdii inay maaragtay gobolgoboleedka iyo kokaleen inay mandalada keenaan insha allah
kaasi waxa waa xildhibaan maxamed macalin maxamuud oo laga soo doortay galbeedka mandheera oo daa'uud aweys qadka telefoonka ugu waramayay halkaad kala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeennan waanu ku sii siqaynaa balse daa'uud aweys oo dhinacayga fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro hal iyo laba qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay qaraxyo gelgelisa oo aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya maanta oo jimco ahayd saraakiisha kenya ayaa sheegay in qaraxii ugu horreeya uu ka dhacay bas yar oo nooca casiga loo yaqaano halka qarax kalena uu ka dhacay gudaha suuqa ma jiro wax war oo ku saabsan waxa sababay qaraxyadaasi waxaana ay kusoo beegmayaan kadib markii maraykanka iyo britain soo saareen digniin ay u jeedinayaan muwaadiniintooda u safraysa kenya oo looga digay weeraro ay u badan tahay in lala beegsado madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta oo qalabka warbaahinta kala hadlaya shacabka ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto waxa ugu yeeray kuwa xumaha wadaha isagoo cambaareeyay falkii maanta dhacay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee bharatiya janata narendra modi ayaa la filaya inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee soo socda ee indiya kadib markii natiijooyinka hordhacaya doorashada ay muujiyeen si weyn ugu horreeyeen doorashadii dhacday xisbiga congress party ayaa xukunka hayaya hogaamiyaha dalkaasi 10 sano ee ugu dambeeyey
mahadsanid daa'uud guud ahaana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaan waxaa idinla socodsiinayay anigu waa falastiin axmed iimaan iyo daa'uud aweys ilaa intaan mar kale dib u kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay 6:00 aroornimo waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh habeen wanaagsan jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.